90,5 MHz. Radio Zlatousti. Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za utorak 11. januar, odnosno 29. decembar, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetih 14.000 mladenaca vitlejemskih. Kako se mudraci istočni ne vratiše iz Vitlejema u Jerusalim da jave Irodu o novorođenom caru, nego po zapovesti angela drugim putem odošu domovinu svoju, razjari se Irod kao zver ljuti i naredi da se pobiju sva deca od 2 godine i ispod 2 godine u Vitlejemu po svojoj okolini Vitlejemskoj. Ta strašna zapovest careva bi izvršena doslovce. Vojnici njegovi jednu decu mačem posekoše, drugu o kamen razbiše, treću nogama zgnječiše, četvrtu rukama udaviše. I diže se plač i jauk matera do nebesa. Glas u Rimu ču se, plač i ridanje i naricanje mnogo. Rahila oplakuje decu svoju i neće da se uteši jer ih nema. Kao što je i prorokovano. Ovaj zločin nad mnogom nevinom decom izvrši se godinu dana po rođenju Hristovom 29. decembra. Za to vreme Irod tragaše ne bi li pronašao božanskog mladenca. Iskaše od Zaharije sina mu Jovana, naravno da bi ga ubio pošto mišljaše da je Jovan taj novi car. Pa kako Zaharija ne dade Jovana, to po naredbi Irodovoj sam Zaharija bi ubijen u hramu. Bio bi ubijen i sveti Simeon bogoprimac da se uskoro po svetenju ne predstavi Bogu. Pobivši decu Vitlejemsku, Irod se tada okomi na starešine jevrejske, koji mu toliko vahu gde se ima Mesija roditi. Tako ubi Irkana prvosveštenika i 70 staraca iz Sinedriona. Tako zlo skončaše oni koji se saglašavahu s Irodom da novoga cara mladenca treba ubiti. Potom ubi svoga brata i sestru i ženu i 3 svoja sina. Najzad postiže i njega kazna Božja. Poče se sav tresti, noge mu otekoše, donji deo tela mu se zagnoji i iz gnoja crvi potekoše. Nos mu se zatvori i smrad nepodnosivi rasprostiraše se iz njega. Pred sam izdisa i seti se, pa da se oni ne bi obradovali smrti njegovoj, naredi da ih sve pobiju. Tako izdrže svoju nečovečnu dušu ovaj grozni vladar i predade je đavolu u večitu svojinu.
Thank you.
Vesti iz eparhije Šumadijske. Po ustaljenoj tradiciji, treći dan praznika ovaploćenja gospodnjeg u hramu Svetog Save obeležen je svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan. Preosvećenom su sasluživali rektor bogoslovije protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, arhijerejski namesnik kragujevački protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojerej Stavrofor Života Marković, protonamesnik Nemanja Mladenović, jerođakon Vasilije Starovlah i Jakon Aleksandar Đorđević. Štecirali su katihete Marko Galjak, Stefan Radisavljević i gospoda Vladan Stepović i Dimitrije Jakovljević. Za pevnicom je bilo bratstvo hrama Svetog Save sa istoimenim dečim horom i dirigentom Jerejem Ivanom Antonijevićem. Po pročitanom evanđelju preosvećeni se obratio vernom narodu, poukom o božićnim praznicima i o tome kakav značaj imaju za nas svi spasonosni događaji koji su započeli ovaploćenjem gospodnjim. U nastavku svete liturgije, u hramu koji je bio ispunjen vernicima, preosvećeni je pričestio narod Božiji, privodeći ga Bogomladencu Hristu i sjedinjujući ga sa telom i krvlju gospodnje. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu u ponedeljak 10. januara ove godine. Preosvećenom su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Borota, protonamesnik Nemanja Mladenović, jerođakon Jovan Prokim i đakon Aleksandar Đorđević. Za pevnicom je bilo bratstvo Svetog Hrama i parohijeni. I evanđelje po Luki nam donosi Hristove reči upućene apostolima kako će stajati na škorpije i zmije, ali da se raduju što su im imena zapisana na nebesima.
Oh.
Saopštenje iz Srpske pravoslavne crkve. S obzirom na to da je rezultat današnjeg testiranja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija na virus SARS-CoV-2 pozitivan, u skladu sa određenim protokolom i savetima lekara, predstojatelj Srpske pravoslavne crkve će predstojeće dane provesti na kućnom lečenju. Njegova svetost ima veoma blagi simptome virusne infekcije, određena mu je odgovarajuća terapija i poštuje sve epidemiološke mere. Putem elektronskih komunikacija u stalnom je kontaktu sa saradnicima i administrativne poslove obavlja potpuno nesmetano. Takođe, ne prestaje da molitveno podržava lekare i medicinsko osoblje u njihovom trudu, a posebno se moli za isceljenje svih koji su zahvaćeni epidemijom. Patrijarh izražava žaljenje što se javne manifestacije u kojima je trebalo da učestvuje odlažu do daljeg. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Odabrani su stipendisti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Komisija koju su po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija činili njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Hvostanski gospodin Justin, koordinator dobrotvornih i misionarskih aktivnosti arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke arhimandrit Danilo, direktor patrijaršijske upravne kancelarije i magistar Sanda Dabić, sekretar odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u skladu sa pravilima određenim konkursom za dodelu stipendija studentima završnih godina redovnih studija fakulteta koji su osnivači Univerziteta u Beogradu, objavljenim 22. decembra prethodne godine, uzimajući u obzir prosečne ocene i materijalno stanje 148 studenata koji su podneli predviđena dokumenta, doneta je odluka da jednogodišnjim stipendijama budu nagrađeni studenti Danilo Tonić i Vasilije Stambolić sa Elektrotehničkog fakulteta, Aleksa Zubelić i Isidora Arsenović sa Medicinskog fakulteta, Stefan Sakić i Sonja Lukjendić sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Nikola Šurjanac i Zorana Jevtić sa Pravnog fakulteta i Teodora Stevanović i Stefan Povrenović sa Filosofskog fakulteta. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je oduševljen uspehom studenata koji su konkurisali, odlučio da u ovu akciju uključi fondaciju Privrednik, kojom predsedava, a koja stipendira darovite studente i učenike, tako da se broj stipendiranih sa predviđenih 5 povećao na 10. Drugog dana Božića na Sabor Presvete Bogorodice u Petropavlovom manastiru je kao i svake godine obeležena slava Paraklisa. Svetom liturgijom načelstvovao je manastirski sveštenoslužitelj Momčilo Pejičić uz sasluživanje sveštenika Veljka Kovača iz Gacka i Milana Bužanina iz Trebinja, kao i jeromonaha Antonija i Teofila. Zbog novonastalih okolnosti u vezi sa pandemijom, slava je proslavljena bez prisustva vladike Dimitrija, ali po prvi put od obnove manastira i bez vladike Atanasija, rođenog baš na taj dan 1938. godine.
Thank you.
Vesti iz pomesnih crkava sa blagoslovima njegovog blaženstva arhijepiskopa Tiranskog, Dračkog i sve Albanije gospodina Anastasija i njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija i ove 2022. godine svečano su proslavljeni Badnji dan i Božić u Vraki kod Skadra. U delegaciji mitropolije Crnogorsko-Primorske u proslavi Božića u Vraki i Skadru po blagoslovu mitropolita Joanikija bili su protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namesnik Podgoričko Danilov Gradski i magistar Aleksandar Vujović, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i urednik katihetskog programa Radija Svetigore. Mitropolit Sava služio je božićnu liturgiju u Varšavi. Praznovanje rođenja Isusa Hrista u Varšavskoj mitropolitskoj katedrali Svete Marije Magdalene otpočelo je svenoćnim denijem kojim je predstavio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Sava u sasluženju sveštenstva prestoničkog sabornog hrama. Obraćajući se vernom narodu, mitropolit Sava istakao je neophodnost da se na osnovu vere pronikne u tajnu vaploćenja Boga čoveka. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit gospodin Sava, uputio je najlepše želje parohijanima sabornog hrama, svim sabranima, sveštenstvu, pojcima, braći i sestrama, poželevši im duhovni mir, zdravlje i da im svakodnevni život bude ispunjen ljubavlju i razumevanjem. Rečima Hristo se rodi, završavamo današnje druženje u okviru najnovijeg izdanja emisije Hrišćanski meridijani. Dostoj.